Book 2 74
74
Pedir algo.
Peti ion.
¿Puede usted cortarme el pelo?
Ĉu vi povas tondi miajn harojn?
No, demasiado corto, por favor.
Ne tro mallonge, mi petas.
Un poco más corto, por favor.
Iom pli mallonge, mi petas.
¿Puede usted revelar las fotos?
Ĉu vi povas riveli la fotojn?
Las fotos están en el CD, disco compacto.
La fotoj estas sur la lumdisko.
Las fotos están en la cámara.
La fotoj estas en la fotilo.
¿Puede usted reparar el reloj?
Ĉu vi povas ripari mian horloĝon?
La lente está rota.
La vitro estas rompita.
La pila está descargada.
La baterio estas malplena.
¿Puede usted planchar la camisa?
¿Ĉu vi povas gladi la ĉemizon?
¿Puede usted limpiar los pantalones?
¿Ĉu vi povas purigi la pantalonon?
¿Puede usted reparar los zapatos?
¿Ĉu vi povas ripari la ŝuojn?
¿Puede usted darme fuego?
¿Ĉu vi povas doni al mi fajron?
¿Tiene usted cerillas o un encendedor?
¿Ĉu vi havas alumetojn aŭ fajrilon?
¿Tiene usted un cenicero?
¿Ĉu vi havas cindrujon?
¿Fuma usted puros?
¿Ĉu vi fumas cigarojn?
¿Fuma usted cigarrillos?
¿Ĉu vi fumas cigaredojn?
¿Fuma usted en pipa?
¿Ĉu vi fumas pipon?